habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaada bisha Disembar sanadka 2023 waa 26, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitriban iyo boga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a dalka Itoobiya oo la sheegay inuu iska bixin waayey deymihii lagu lahaa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka oo aannu kaga hadlayno madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo xasaanad raadinaya.
Madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay ay waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxaa waaye in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada lagu kala bax kadib ay noqoto.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawiya dunida. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. weeraro cusub oo Israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sii wada hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa Xamaas laga baabi'iyo. dagaalka ayaa galay maalintii 18aad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 100 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo ku yaala deegaanada Jabaliya iyo Khan Yunis. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis. dhinaca daanta galbeed ayaa iyana waxaa ka jiray iska horimaad weyn, halkaasoo ciidanka Israa'iil uu dilay 2 reer Falastiina xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka Falastiin ay sheegtay. dhinaca kale, cadaadiska dunida ee doonaya in xabad joojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya. qaybaha kale ee gobolka bariga dhexe, dowladda Maraykanka ayaa bartilmaamaysatay koox ku sugan dalka Ciraaq oo taageero ka hesha dalka Iiraan, halkaas oo lagu dilay hal sarkaal oo kooxdaasi ka tirsan. Maraykanka ayaa si isxigta u bartilmaameedsada goobo Maraykanka iyo Iiraan aada goobo ay Iiraan iyo ururada gacansaarka la leh ay adeegsadaan oo ku yaala Ciraaq iyo Suuriya, isagoo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa xulufada ah. weeraradaasi oo aada u batay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii Sweden ee ku aadanaa ku biirista NATO, maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada Sweden ee NATO iyo in Maraykanku uu Turkiga ka iibiyo dayuuradaha F-16. Erdogan ayaa doonaya in Kongreeska Maraykanku ansixiyo codsiga Turkiga ee ah in laga iibiyo 40 dayuuradahooda cuscusub oo nooca F-16 iyo qalab dayactir oo lagu casreeyo kuwii horey uu Turkigu u haystay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale Kanada iyo xubnaha kale NATO ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubka ee Turkiga ay saareen. aqalka cad ayaa isagu taageeraya Turkiga in laga iibiyo dayuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidma adag ee ka imanaysa Kongreeska waan doonayn in Turkiga hubkaasi laga gado. Sweden iyo Finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyaga oo hadda raadinaya in dalada NATO ay hoostagaan kadib weerarkii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Finland ayaa iyadu ku biirtay NATO bishii Abriil iyada oo noqotay xubintii 19aad ee ururka kadib markii baarlamaanka Turkigu uu ansixiyey. dhinaca iyo galbeedka Afrikana, bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geysta tuulooyin ku yaala aagaas, sida saraakiisha booliiska raacsan ay sheegeen. tiradan ayaa aad uga sarreysa tii markii hore ciidanku uu soo wariyey oo ahayd 16 qof oo keliya. Mandhay Kazah oo guddoomiye ku-xigeen degmo waa guddoomiye degmaan idhaahda ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaadhaysa 113 qof la xaqiijiyey in la dilay xilli weerarka goobta ka dhacay uu soo bilowday sabtidii uu socday ilaa iyo isniintii shalay. Kasad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 oo qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada Bokos, Jos iyo Barkindali. Tirakoob ay soo saartay hay-adda laanqeerta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladoodo dhimasho ah lasoo wariyey, taasi oo timid ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokos ee dalka Nigeria. dhinaca deegaanka Barkinladi, ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xubin baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in aanay u jabi doonin xeeladaha dadka dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay awoodi weyday inay iska bixiso deynta lagu leeyahay, taasoo laga sugayey inay maanta bixiyaan malaayiin dollar oo ah deymaha caalamka. faahfaahin arrintaasi la xiriirta waxaa inoo haya wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
bacal mooya mamixdhaar finance zukhanu dr cabdul manaan maxamed nidimta america abzahabuqay
in uu damacsan yahay in uu ku dhawaaqo in si rasmiyah uu u awoodi waayey in uu bixiyo deymihii lagu lahaa, iyada oo ay soo wajahday culays dhaqaale oo aad u daran kadib markii uu adduunyada saameeyey cudurka covid 19 iyo dagaalkii sokeeye ee labada sano ka socday dalkaasi, kaasoo soo dhammaaday sanadkii 2022 bishii noofembar. deyntan ayay ahayd in la bixiyo bishan aan ku jirno ee diisembar 12-keedii, waxaanay dowladda Ethiopia haysteen ilaa 2 toddobaad oo laga sii sugi karo, taasi oo farsamo ahaan ku eg maanta oo salaase ah si ay u bixiyaan lacagta. sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo arrintan u dhuundaloola, lama bixin deyntan ilaa iyo hadda. saraakiisha dowladda Ethiopia kama jawaabin codsiyo arrintan ay faallo uga bixinayaan, taasoo la weydiiyey jimcihii ilaa iyo dhammaadkii toddobaadka. Ethiopia ayaa ku biiraysa laba dal oo kale oo qaaradda Afrika ku yaala, kuwaasi oo ku guuldaraystay inay iska bixiyaan deyntii lagu lahaa. labadaasi dal ayaa kala ah Ghana iyo Zambia. Ethiopia ayaa markii ugu horreysay codsatay in deynta laga cafiyo horaantii sanadkii 2012. howlaha deyn bixinta ayaa waxaa dib u dhigay dagaaladii sokeeye, waxaana ku sii biiray kaydkii sarifka lacagaha qalaad oo sii yaraaday, secer bararka oo sare u sii kacay, taasoo keentay in deyn bixiyayaasha rasmiga ah ee dowladda Ethiopia oo ay ku jirto dowladda Shiinuhu ay ogolaadaan heshiis lagu joojinayo deynta la siinayo Ethiopia bishii Noofembar. bishii Diisembar 8-deeda, dowladda waxa ay sheegtay in ay wada xaajoodka barbar socday ee ay kula jirtay deyn bixiyayaasha kale ee gaarka ah ay iyaguna burbureen.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ciidamada Maraykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku qaaday oo bartilmaameedsaday maleeshiyaad Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalka Ciraaq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka. dhanka kale, diyaaradaha Israel ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan. warbixin v o a du arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobayay wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan.
duqeymaha Maraykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo isticmaalayeen kataab Xisbullah iyo kooxaha xiriir kala leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin. waxa uu yidhi weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka Ciraaq iyo Syria oo ay geysteen maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilfada lah Iiraan ee kataab Xisbullah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. weeraradaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha maleeshiyaadka tabacsan Iiraan ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. afhayeenka golaha ammaanka qaranka Maraykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in kataab Xisbullah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iiraan ay sheegatay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid askarta ciidamada Maraykanka. dowladda Ciraaq ayaa ka soo horjeestay duqeymaha Maraykanka iyadoo ku tilmaamtay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax bannaanida Ciraaq. dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israel ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashiq ee xarunta dalka Syria ayaa la sheegay in lagu dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan. Dilka Razi Muzavi oo muddo dheer la taliyay oo ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee Siriya ayaa kusoo beegmay xilli ay sii xoogeysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israel ee u dhexeeya Xisbullah iyo Israel, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israel iyo Xamaas uu sidoo kale gobolku u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iiraan taageerto. Duqeymaha Israel ayaa sidoo kale horraantii bishan laba jeneraal ku dilay dalka Siriya. Israel ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taalla meel u dhow goob ay ku cibaadaystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow la ahaa jeneraal Qaasim Suleymaani oo ah madaxii ciidamada Qudus ee Iiraan lagu dilay weerar ay diyuuradaha aan duuliyaha la socon Mareykanku ka fuliyeen bishii Januari sanadkii 2020 dalka Ciraaq. Militariga Israa'iil iyo warbaahinta dowladda Siriya midkoodna si degdeg ah ugama hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Siriya.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Isla arrimaha Suuriya aynu ku jirnay, xarun caafimaad oo cusub oo nooca gurguura ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyadoo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyi bari ee dalka Suuriya. xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xiriirta arrimaha caafimaadka haweenka ee ku nool goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. wariyaha V O A Dajiro Mitani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinaya.
marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaalla waqooyiga bari ee Siriya, waxa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay-adda The Woman Endowment ayaa sheegtay: xaruntan gurguurta waxay leedahay saddex shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. tasriixa Baajo oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay: waan uga mahad celinaynaa xaruntan caafimaad, way noo yimaadaan, sidoo kale waxay booqdaan tuulooyinka kale. waxaan rajaynaynaa inay adeegga fidiyaan sababtoo ah waxaan aad uga fognahay magaalooyinka, mana helno gaadiid aan ku aadno goobaha caafimaadka. dadka halkan ku nooli waa sabool, mararka qaarkoodna maba awoodi karaan in ay daawooyinka iska bixiyaan, ayay tidhi. sida laga soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 2.5 milyan oo qof oo barakacayaal ah ayaa ku nool waqooyiga bari ee Siriya. rugtan caafimaad ayaa goobahan ku wareegaysay muddo 2 bilood ah, waxayna ilaa haatan eegeen ilaa 1,000 haween ah. shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa haatan u ololeynaya in la badiyo adeegyada caafimaad ee guurguura si loo daboolo baahida caafimaad.
aad iyo aad umasan Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Dajiro Mitani uu nooga soo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. haatanna garowe dhowaan ayaa isimada khaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood ay ka soo saareen go'aan taabanaya matalaadda siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland, xilli Puntland ay ku howlan tahay soo xulista xildhibaanada deegaanka ka hor doorashada hoggaanka ee 8 bisha Januari. haddaba saameyn intee leegay arrintaasi ku yeelanaysaa siyaasadda Puntland? wariyaha V O A da ee garowe Nuux Musabirjeeb ayaa inoo hayay warbixintan.
markii ay soo baxday arrintan, waxay abuurtay jahawareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka Puntland. xilli isimada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta, Khaatumo ayaa qayb ku lahayd hay-adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta u ah madaxweyne ku-xigeenka, waxaana arrintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintan. Qaar ayaa taageeray go'aanka ismada qaatuma, iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul, maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. Cawil Maxamuud Yuusuf Cawil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland, isagoo jooga Jubba, koonfurta Suudaan, ayuu V O A uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
Waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaankii ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka talayaashii ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood ugu kala bixi karo ma aha marka go'aankaas ay khaatumo qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maaratay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
Cawil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka qaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
Maamulka curdunka waa ka imaanaysaa waayo khaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day, Puntland way ka go'day, dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. Marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo ku sii jiro, u malayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto, u malayn maayo.
Dood lagu qabtay Garoowe oo garwadaan ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada qaatumo. Ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan.
Fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC khaatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan SSC khaatumo. Aragtida saddexaad, in 66-dii lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulayo.
Qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go'aamadii dooda, kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
Kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC khaatumo. Labo, madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, isimada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey. Saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga, waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah, waxay ku taliyeen in isimada iyo maamulka SSC khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen. Doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah, iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane, iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
Go'aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ay ku yimaada nidaamka waxqaybsiga, xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayey aqalka baarlamanka, madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamanka Puntland ka hor go'aankii ismada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Fiid wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba. Buudooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadihii webiga Shabeelle. Buudooyinka qaarkood sida ta ku taala magaalada Jalalaqsi ayaa dadka deegaanku ka muujiyeen walaac ku saabsan inay go-do, sida warbixintan ku egay wariyaha v o da Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo maray ilaa 50 sano ee ugu dambeeyey. waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburte iyo Jallaqsi. dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kenadiid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isu taaga hagaajinta buundada.
maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. qolo walbana waxaa la yidhaahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. xaafadda Buundaweyn dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhalinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. marka waa mahadsantihiin. waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweynow haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno. waxaan xilligan u taaganahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay haddana annaga aan ilaashanno. xaqiiqatan cid noo maqan ma lahan, ceelna noo maqodno. annagaana laga rabaa, annagaa dhisanay, annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
dadka degan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore, tii u dambeysana ay uga sii dartay. waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
in muddaan waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday. laakiin waxay reebeen aasaarka raadka ay reebeen, raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aada u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. dad waxgarad ay horumarleen maamul uu ka hadlay, aanan baahideeda laga soo jawaabin. waxaan codsanaynaa inta warbixinteen reboodkan uu gaaro dadka Soomaaliyeed muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena kasoo jawaabaan oo buundadan mar hadday go-do dhibaatadeed ma la soo koobi karaa ama laga kaban kara maahan. hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed uu sahlan yahay, arrinkaas in wax nala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. hadday buundada go-do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. sidaas darteed ina gurma degdeg lala sameeyo ayaan codsanaynaa.
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeediin, saasay ay u mirirtay. boolasheedii waa xasilay, macnaha ay webiga ay ku daataan. in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si ilgooni ah ay u soo fiiriyaan. waxaan haduulaha kurunaa saxamankii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen, mid buusme iyo mid jabay noqdeen. ka maamul ahaan ayagana haduulaha kurunaa cabaadaan. buundadii way u jeedaan, rinjigay rabtaa ilaa iyo waa socumadii wixii lagu keenayo, rinjigii iyo wixii istuuka ahaay. ka maamul ahaan iyo degmadii dhallinyaradii iyo haduulaha kurunoo yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.0.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
fiid wanaagsan daawo dhegeystayaal, mar kale haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha nuucaa oo idinku talagalay. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Qodobada aan idiin soo wadnana waxaa ku jira barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. weeraro cusub oo Israel keimanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu uu sii wado hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa iyo inta Xamaas laga baabi'inayo, sida uu hadalka u dhigay. dagaalka ayaa galay maalintii 28-aad. ciidanka Israel ayaa sheegay inuu duqeeyey 100 bartilmaameed 24 saacadood la soo dhaafay, kuwaasoo ku yaala deegaanada Jabaliya iyo Khan Yunis. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis. dhinaca daanta galbeedna waxaa jiray iska horimaadyo waaweyn, halkaasoo ciidanka Israa'iil uu ku dilay labareer Falastiiniina xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay. dhinaca cadaadiska dunida ee doonaya in xabajoojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaal ku adkaysanaya. waa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii Sweden ee ku biirista NATO maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada Sweden ee NATO iyo Maraykanku Turkiga ka iibiyo dayuuradaha F-16. Erdogan ayaa doonaya in Kongareska Maraykanku ansixiyo codsiga Turkiga ee ah in laga iibiyo 40 dayuuradood oo cusub oo nooca F-16 iyo qalabka dayactirka oo lagu casriyeynayo kuwa uu horey u haystay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale Kanada iyo xubnaha kale NATO ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubka Turkiga saaran. aqalka cad ayaa isagu taageeraya in Turkiga laga iibiyo dayuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidmo adag ee ka imanaysa Kongareska oon doonaynin in Turkiga hubkaasi laga gado. Sweden iyo Finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyagoo hadda raadsaday inay NATO daladeeda hoos tagaan kadib markii Ruushku ku qaaday weerar dalka Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Finland ayaa iyadu ku biirtay NATO bishii Abril iyadoo noqotay xubintii 30-aad ee ururka kadib markii baarlamaanka Turkigu uu ansixiyey. dhinacaasiyo galbeedka Afrikana, bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carareen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geystay tuulooyin halkaasi ku yaala, sida saraakiisha booliiska laga soo xigtay. tiradan ayaa aad uga sarreysa intii markii hore ay ciidanku soo wariyeen oo ahayd 16 qof oo keliya. Mandhay Kazah oo guddoomiye ku-xigeen waadhada guddoomiye degmo ayaa wakaaladda wararka FP u sheegay in tiro gaaraysa 133 qof la xaqiijiyey in la dilay xilli weerar goobta ka dhacay oo soo bilowday sabtidii u socday ilaa iyo Isniintii. Kasad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 oo qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada Bokos, Jos iyo Barkinladi. tiro koob ay soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladood oo dhimasho ah, taasoo timid ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobollada Bakos ee dalka Nigeria la soo wariyey. dhinaca deegaanka Barkinladi, ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xubin baarlamaan. Cholom ayaa sheegay inaanay u jabi doonin xeeladaha kuwa dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. warkiina caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. intaasina waxaa noogu eeg warkii haatanna qaybaha kale haddaynu gallo aanu ku hormarno barnaamijkii amuuraha Maraykanka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcihiina dhaftay diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal ka timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanku ay u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu farageliyey natiijadii doorashadii 2020 iyo in kale. su'aasha qareenka gaarka ayaa ahayd in maxkamaddu ay kala caddayso in madaxweynihii hore uu leeyahay xasaanad ka hor joogsanaysa in dacwadan lagu qaado iyo in kale, waa marka laga hadlayo arrinta farangelinta doorashada. haddaba faahfaahinta qodobkan iyo aragtida Trump iyo qareenadiisa ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, mahadsan tahay. Qareenku waa ninka kiiska gacanta ku haayo dacwadii ku socotay madaxweynihii hore Maxamed Trump oo lagu heystay doorashadii 2020 dhacday inuu fargelin ku sameeyey. Taas ayay ahayd baaritaankeeda muddoona socday. Runtii maxkamadda hoose ayay isla tagay. Marka maxkamadda markii isla tagay, maxkamadda hoose waxay ku raacday qareenka in madaxweynaha sida ay soore ay ku doodeen looyarada madaxweynihii hore Maxamed Trump in madaxweynaha dembiga noocaan lagu qaado maaha, wuxuu haystaa xasaanad. Xasaanadii marka maxkamadda hoose markay fasirtay waxay ku raacday qareenka oo ah inuu madaxweynaha ka sareeyaan sharciga. Qareenada Maxamed Trump waxay sheegeen markii hore in madaxweynaha uu ku jiray shaqadiisa loo doorto u ahayd inuu hubiyo doorashooyinka ayna ahayn faragelin. Marka maadaama maxkamaddii hoose ay ku raacday Jack Smith oo madaxweynaha sharciga ka sareeyaan, wuxuu go'aansadeen madaxweyne Trump looyaradiisa inay qaataan racfaan oo ayagu jadadooda sida lagu fasiray ay tahay inay waqtiga dheereeyaan. Marka Jack Smith ninka qareenka ah uu dacwada ku wado, wuxuu arkay inay nimankan dheereynayaan dacwada, marka wuxuu go'aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto. Xasaanad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump? Wixii jeeladan markay dhaceen madaxweyne ayuu ahay, laakiin madaxweyne Trump intee xasaanadiisu ay la-eg tahay? Marka kiiskii uu qaaday maxkamadda sare u gudbiyey, maxkamadda sare waa xoogaa waa ka gaabsatay dibay u soo celisay. Hadda wuxuu la yaalaa maxkamadda hoose kiiska.
Marka maxkamadda sare waxay tiri arrintan kama hadlayno, misaasa
waxay go'aansatay maxkamadda sare haddeertan arrintan inay ka hadlin oo dib loo celiyo, oo markaas sida nidaamka uu yahay systemka kortiga maxkamadaha inuu kiiska maxkamadda hoose soo mara dib. Mar walba maxkamadda sare wuu imaan doonaa kiiska, laakiin hadda in lasoo dedejiyo ayay diideen. Ninka qareenka dowladdu waane wuxuu arkayaa mar walba in looyarada Trump ay rabaan inay kiiska ay jiidaan oo ay dheereeyaan, maadaama madaxweynihii hore Maxamed Trump uu tartanka siyaasadda ku jiro. Taasna laga yaabo in uu noqdo xisbiga jamhuuriga uu kasoo dhexbaxo asiga oo sharax u noqdo.
Waan garta waan faahfaahinteena qodobkaas. Hadda maadaama maxkamaddii sare ay tiri arrintan anigu kama hadlayo, ha soo marto hanaankii caadiga ahaa, maxaa tallaabada xigta ay tahay?
Tallaabada xigta waxay noqonaysaa in maxkamadda oralkeeda dooda ay bilaabato bisha January, oo markaas haddana mar kale dib loo doodo. Markaas go-aanka ayga ay kasoo bisha January 9-keeda ayay ballantahay inay dooda bilaabato. Markaas dooda ay dhacdo, wixii kasoo baxo oo haddii maxkamadda sare haddana dib loogu laabanayo iyo haddii abiil ay racfaan ka qaadan doonaan looyarada Trump, haddana waa la eegi doonaa mar kaleeto. Laakiin waxay u muuqataa oo ah ujeedada looyarada madaxweynihii hore Maxamed Trump in ujeedadooda ay tahay in kiiska xoogaa la dheereeyo. Meesha waxaa ku jirta xeelad labada dhinac isla fahamsan yihiin, maadaama ninkan musharax uu yahay in kiiskan dib loo jiido oo kiiskii maxkamadda ay bilaaban lahayd sanadka soo socda bisha 3-aad March 4-teeda. Marka taas ayay u arkayaan ninka oo special counsel-ka qareenka gaarka ah oo dacwada ku wado madaxweyne hore Maxamed Trump in arrinta 2024 sanadka soo socda lagu kala baxa kiiska oo dacwada ay noqoto mid la qaado.
Waan gartay. Waxaa jira gobolada aan idhaahdo gobol kamida gobolada Maraykanka oo Colorado ah, inkastoo kuwo kalena ay sheegeen in sida gobolkaasoo kale ay rabaan inay sameeyaan, in gobolkaasi uu yidhi magaca Trump laguma darayo liiska codbixinta. Micnihiisa waxa weeyaan gobolkan loogama codayn doono Trump. Marka bal faahfaahinta arrinta dansist
way jirtaa arrintaas oo maxkamadda gobolkaas ayaa dhageysatay dacwad oo la geeyay meesha. Marka dacwadii waxay go'aansadeen xaakimadii, waxay isku raaceen intooda badan codka in aan lagu darin maadaama ninkan uu yahay nin dambiibada lagu haysto, maadaama uu yahay January labada kun iyo labaatankii wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka dambiyada noocaas lagu haysto, waana dambiyada hadda aan ka hadlayno oo dacwada lagu waday. Marka in uu isugu yahay nin sharciyad badan jibiyey oo yani dambiye badan lagu haayo, marka inuun u qalmin inuu xafiis dowladeed mar dambe u qabto. Marka maxkamadda wax saas ayay go-aan ku gaartay, laakiin looyarada Trump waxa u furan inay ka qaataan racfaan ayay qaadan doonaan. Kiiskaasna raxaantiisa ayaa haddana imaan doona, sida la leeyahay loo badinaya inuu imaado maxkamadda sare oo ayada maxkamadda sare ay kala saarto. Markaad labada dhinacba ka eegto, kiiska madaxweyne Trump uu haysto, inta xasaanada awooddiisa ay la-eg tahay iyo taas gobolka Colorado oo diiday in lagu daro magaciisa warqadaha lagu doorto dadka musharaxiinta, labada dhinacba waxa umalaysaa inay imaan doonaan maxkamadda sare. Maxkamadda marka dambe ay rogrogi doonto oy go-aan ka qaadan doonto.
Waan gartay. Waxaa la sheegayay gobollo kaloo sida Maine iyo ay ku jiraan iyo Michigan inay iyaguna waxaasoo kale ka fikirayaan. Hase yeeshee, aqalka cad amaba dimuqraadiyiintu arrintan socota ma ka hadleen weli intaanan ku weydiinin Trump iyo aragtida isagii looyaradiisu ay ka qabaan arrintan?
Inta badan aqalka cad iyo dadka madaxweyne Biden u wada campaignka aada ugama hadlaan arrimahan, maadaaba arrima xoogaa iska yihiin sensitifa, maadaaba madaxweyne Biden oo isugu wasiirka cadaaladda magacaabay Justice Department-iga hoos imaato, Justice Department-igana ninka dowladda ku wada councilka special councilka uu yahay nin dhanka dowladda federaalka ka socdo, marka aad ugama hadlaan arrimahan. Laakiin haddii uu waxay u arkaan ayagu waxa haddii madaxweyne Trump sharciga uu celiyo oo yani kortiga sharciga waddanku yaalla uu celiyo ninkaan ma tartami karo, ayagu taas markaas waxay u arkaan guul. Laakiin hadda wax weyn oo kasoo baxay ma jiraan.
Waan gartay. Marka madaxweyne Trump iyo looyaradiisu waxaan socdo oo dhan maxay kaliyihiin?
Madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay, ayagu waxay u arkaan inay tahay guul usoo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. Ayaga tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxa waaye ujeedada ugu weyn in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada ay lagu kala bax kadib ay noqoto, taas ayaa iyaga marka fikirkooda. Marka maadaama maxkamadda ay soo celisay maxkamadda sare, waa siday rabeen, waqti ayay qaadan doontaa inta haddana laisdaba jiitama hore gadaal loo socdo. Marka ayagu waxay u arkaan inay tahay xoogaa guul weyn maaha, laakiin guul usoo hoyatay oo ah in waqti badan ay qaadan doonto, oo haddana markii racfaan ay qaataan haddana la dhageysto, haddana marka dambe maxkamadda sare dib loogu laabto go-aan gaarto, laga yaababa inay noqoto markii doorashada lagu kala baxayba.
Marka hadduu madaxweyne noqdana, dabcan xasaanadii madaxweynenimu helayaayo arrintaa laysuma soo qaaday mar dambe.
Haddii madaxweyne uu noqdo, waxay noqonaysaa wasiirka cadaaladda magacaaba marka ugu horeysa in kiiska kor loo tuuro oo kiiskan lagu haydo, yacni kiisaska federaalka dowladda kuwa kor loo tuuro oo markaas asigu xasaanadiisa usoo laabato, kadibna sheekada ee meeshaas ku dhammaato. Waana midda ugu weyn oo ah qareenka dowladda ninku waa oo kiiska ugu gudbay maxkamadda sare, maadaama kiiskan loo baahan yahay dacwadiisa in la galo inteenan doorashada la gaalin 2024 November.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo diiday inay go-aan ka soo saarto su-aal kaga timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu farageli doorashadii 2020 iyo in kale. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardhare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Puntland oo aada u soo dhawaaday iyo go-aanka isimada ama garaadada maamulka khaatumaysa si ay ka gaareen in aanay 17 xubnood ku biireynin isla markaana ay gooni uga taagan yihiin Puntland. Saameyn teleg ayay ku yeelan kartaa iskaashiga ay la lahayd Puntland iyo Puntland doorashooyinka loo balansan yahay deeda bisha January 2024. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Xuseen Cabdi Boos oo horey wasiir iyo gudoomiye ku xigeen xisbiga wadan iyo Soomaaliland soo noqday iyo Ali Abdullahi Yurura oo xildhibaan hore isaguna ka noqday dowladda federaalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Xuseen Cabdi Boos.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere efiyooda iyo dadka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan. Waa salaamayaa saaxiibkay oo dood igula jira xildhibaan hore, aad baan u salaamayaa isagana.
Kaa garaadada ayaan taageersanahay. Waxa weeye garaadadu meel fiican bay dhigeen. 6 February 2023 ayay waxay go-aan qaateen dhulbahante inay maamul samaystaan. Dagaal badan bay galeen 9 bilood iyo 8 bilood, muddada dheer buu socday dagaalkaasi. Dad badan baa ku dhintay, dad badan baa u barakacay, dad badan baa u dhaawacmay. Waxay ahayd dadku doonayeen waxay ahayd maamul u gaar ah. Maamulkaasi wuxuu ahaa ka midaynaya dhulbahante. Dhulbahante hadduu joogay Puntland iyo hadduu Soomaaliland joogayba sidaad ogsoon tihiin way isu yimaadeen, way ka soo baxeen. Maamulka khaatumo waxa weeyaan barnaamijkaasi maamul bay samaysteen xilligaa laga soo dhawaaqay garaadadii iyo raggii isu yimi oo dhan. Khaatumo waxay ahayd maamulkoodani. Mu ahayn wax qarsoon, mu ahayn wax mugdi ku jira. Keliya uun doorashada Puntland oo xilligeedii yimi ama reer s s c inay caddeeyaan waxa weeyaan waxay sheegeen inaanay ka qayb gelayn waxay u dhimaysona ma jirto maamulkoodaasi iswaafajin in la iswaafajiyo keliya ayay u baahnayd sidii ay horeba u sheegeen ama madaxweynaha Fardhiye uu u sheegay hore u sheegay. Waxaa la isweydiiyey maxaa ka qabanaysaan ama maxay noqonaysaa mabdi'iinu xukuumadda la dhisayo, sidee uga qaybgelaysaan, sidee uga mid ahaanaysaan. Iyana dadkii shacabka ahaa way u caddeeyeen wixii ka dhiman iyo qorshayaashii wixii ka dhimanna waa la gaari doonaa, wixii ka dhiman waa la sixi doonaa. Laakiin walaalahaya waxba u dhimi mayso, halkooday noo joogaan hiil iyo hoona waan wadaagna.
Cali Cabdullaahi Yurura.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada Islaamka iyo tuwa Soomaaliyeed. Waxaan gaar ahaan u salaamayaa idaacadda V O Yaasiin Ciise Wardheere. Waxaan naftayda u dardaarmayaa cabsida Allaah Raxmaana inaynu Ilaahay caabudno, keligiina cibaadada u khaaseelo, si aan Liibaan adduuniya madaqare u gaarno. Intaa dadka walaalahay aan leeyahay, laba arrimood midna mayna simin garaadadu. Waa marka ugu horeysay garaadadu markii hore talada loo dhiibo la yiro taladii Puntland iyo harti idinkaa gacanta ku haya, dee hal sano laba sano inta ku dareen labadaa sano aan ku kala baxna mayna dhihin. Markii labaad oo dee maxaanku yiraahdaa doorashadii dee ay soo dhawaateena in aftin ahaan isimadii kaloo hartii iyagu inta isu yimaadaan iyo maamulkii waranoo waa baxaynahay 17-kii nimayaho hadee idinkuna shifadhaha qodobkana fura ama talada laftigooda wax ku leeyihiin Puntland ilaa waa isimadii harti weeyaane inay yiraahdaan bay ahayd warnimayaho uu sanadna waanu ku darnay annaguna inaanayna ka baxnaan rabaa sidaa ogaada. Horta abaartu sidaas bay ahayd. Puntland dabcan xilligaa dhow waayo 2 week iyadoo kaarsantahay ma ahayn go-aanka in la qaato.
Waxaan ka jawaabayaa waxa weeyaan barnaamijka anagu waxaanu ahayn inaanu u cadayno in aanu maamul nahay. Su-aasha la isweydiinayay xoogaa mugdiga soo yara gashay ee dadku shucuurta dadku soo baxay bulshadii baa soo baxday, dadkii baa soo baxay waqtiga laba siin. Waxaa la cadeeya mabdi'iin, mabdi'ii way cadeeyeen in halkay marayaan iyo maamulka inay samaysteen oo aanay ka noqonayn, inaanay halkaa waxba ka soo xulayn, inaanay waxba ka dhisay dowladda, way cadeeyeen. Wixii ina technicality ay inaga dhiman ee shuruucda la waafajinayo waxaan isleeyahay waa wax inoo laga wada hadli karo. Waxaa la doonayaa inay maamulka la yiraahdo garaadada ama salaadiinta reer Puntland inay shiraan soo saaraan go-aan ku aadan arrintaa kaga jawaabayaan. Way jawaabeen oo individualist bay u hadleen, laakiin waxaa la doonayaa inay go-aanka mustaqbalka Puntland ka hadlaan. Haddii wax lagu kordhinayo oo waqti loogu darayo iyo haddii 49 xildhibaan ee dhiman lagu gelayo
iyo haddii nin iyo cod loo guurayo saddexdaa qodobba way u bannaan tahay. Marka barnaamijkaasi waxa weeyaan haddii wax inaga dhiman yihiin waxa weeyaan dadku waa dad walaalaa, dadku waa dad isu soo hiiliyey, waa dad isku hela, waxa weeyaan wixii ka dhiman waa loo guuraya, laakiin mabdaoodii cadda mabdaoodii halkaas ay dhigeen anna waa la qaba.
Cali Yurura, miyaan la buuxin karin sharciga xaggiisa xildhibaan horena waad ahayde, miyaan la buuxin karin hadday ka baxeen 17-kii? Muxuu yahay halka doorashada?
Wallaahi halka horta doorashada waxaan rabaa horta inaan kalmad idhaahdo. Kalmad dadku aada ugu soo celiyaan waa la hiiliya, waa la hiiliya, warhiilku waa waajib. Ciidanka meesha jooga ciidanka ma soo qaadi karto, sababtata waa reer, waxa loo hiiliya waana reer. Mabadii wey wax lagu kala guurayaa ma aha. Horta xagga ciidanka ayaan laga wada hadlinaya wixii la tari lahaa iyo wixii la istari lahaa, waa sideedii. Xaggan haddaan usoo noqdo dhinaca Puntland, horta dhinaca Puntland laftigeeda wax badan ka khaldanayeen. Wadadii la rabay in la maro xilli hore lama marin, Puntland laftigeeda wax ka khaldanayeen hoggaankeeda. Puntland haddayna iswaalayno iyadoo ujeedooyin kale ragga siyaasiyiinta aysan culayno 17-kana ii keenaya aysan ujeedadoodu ahayn, inta la fariisto laba maalmood gudahooda la fariisanayaa, beelahana loo kala tuurayaa, doorashaduna sidaasay ku dhacaysaa, wax weyn oo ay samayn kartaa ma jirto. Laakiin waxaan kula talin lahaa in wixii aynu inagii oo dhan isku mid nahay inaan loo hadlinin waxa la yidhaaha Puntland iyo khaatumo oo cadaadis iyo kala fogaansho wax la yidhaahdo inaan la abuurin. Ee wuxuu ay yihiin war walaalow 17, horta in loo arko in wuxuu yihiin 17-kii walaalow maamul baan noqday, maadaama aan maamul noqonay 17-kii kama noqonayo.
Ad iyo aad ayaad ubaasantay. Kuwaasi waxay ahaayeen wasiir hore guddoomiye ku-xigeenkii wadani Xuseen Cabdi Boos iyo xildhibaan hore siyaasi Cali Cabdulaahi Yurura, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii kaanu intaa inoo joogto intaynu markaa wada kulib doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Ciddii ay seegaan waraysiyadii iyo warbixinadii iyo wararkeed ka maqashan idaacadda v o ana waxay dib uga daalacan karaan iyagoo booqda bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. inta aynaan gebagabada barnaamijkeenna gaadhin wararkii caalamka, haddaan idinka xusiyo kuwa ugu door karoona weeraro cusub oo Israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sii wado hanjabaadiisii ku aadanayd in dagaalka uu sii wadi doono inta uu Xamaas ka baabi'inayo, sidoo hadalka u dhigay. Dagaalka ayaa galay maalintiisii 28-aad. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 100 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo ku yaala Jabaaliya iyo Khan Yunis. Wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis. Dhinaca daanta galbeedna waxaa jiray iska horimaad weyn, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay dileen labo reer Falastiina xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay. Dhinaca kale, cadaadiska dunida ee doonaya in xabajoojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya. Qaybo kale oo gobolka Bariga Dhexe, dowladda Maraykanka ayaa bartilmaameedsaday koox ku sugan dalka Ciraaq oo taageero ka hesha dalka Iiraan, halkaasi oo lagu dilay sarkaal kooxdaasi ka tirsan. Maraykanka ayaa si isxilxigta u bartilmaameedsaday goobo ay adeegsadaan Iiraan iyo ururada ay gacanka saarka leeyihiin ee ku sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya, isaga oo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamadiisa iyo kuwa xulufada ah. Weeraradaasi oo aada u batay wixii ka bilow laga soo bilaabo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof. Kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geystay tuulooyin ku yaala deegaankaas, sida saraakiil booliiska ka tirsan ay sheegeen. Tiradan ayaa aada uga sarreysa tii markii hore ay ciidanku soo wariyeen oo ahayd 116 qof oo keliya. Monday Kaza oo guddoomiye degmo ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaadhaysa 113 qof la xaqiijiyey in la dilay. Waa xilli weerar goob ka dhacay oo soo bilowday sabtidii ilaa iyo isniintii soo gaadhay. Kasaad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalka deegaanada Bokos, Jos iyo Barkinladi. Tiro koob ay soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee deegaanadaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladood oo dhimasho ah la soo wariyey, taasi oo ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokkos ee dalka Nigeria. Dhinaca deegaanka Barkinlaadi, ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xildhibaan baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in uuna u jabi doonin xeeladda kuwa dilka ka ganacsada, sida uu hadalka u dhigay. Haatanna dhinacii heesaha aynu mar kale u baydhno. heestaasi xayaadii fanaanka xasan aadan ayaa u dambeeyay idaacaddayadii fiidnimo. Intaana dib u kulmi doono maalinta beriya, sidaas iyo nabadgelyo.